titi tarkating iru dara dokmata yo bek wadumanay ditol dolienga arono atu bong titi ken lek wadumanay ditol dol ati do dara dokmata yo ipaye betamol mol ke marunga nen lek wadumanay ditamodo yo maymainga akwete pangdi ati kan le tin mata be bong be ti do dara yo dokmata nganye dil dol matari inbe ti kap tut di dok ye yepongo kiri inbe ti daralo di merana pang maro le kinen lew inbe lori pang di diedi maisan inbe ti goro le ti mere be ti solu rade yo mononga le gaonga lew wotumana idi garupio mai mai nga akwete pang di be ti ebe dawa ben di dol yo ti rawa pang maronga nen le kwete pang di a ti lung pang di diedi a ti garunge di be inbe ti dolo di yo ke yinu ngoro wain surunu in mata be. Bongo le ti patumana di dol ye dare yo dok mata nga. Le kwete pang di nen, abe nen ngandi garup tina yo maymay nga, ngandi la be ti patumana di garup kakase paunu, ngan ye dare dok mata yo be ti to nga. Abe nen ngan lo di pang di niditro, le di natu di maysan. Inbe ti kap tut di dok ye ye pongo kidi. Inbe matari pang ye di niditro lew. Inbe tie urada ke be, matari kala rumu kidi, Lady Niditro Lady Natudi, in beti dar dokmata yo ke, kamatanga di dolnga, in beti rawapang di niditro. Lekumata beti to putumaning dokmati nga, ngan la beti dol yo ke krisi tiap, ngan oke beti bili betanga yo ke maru, in tiap nga. Ngan gaonga lew, kwete pang di tamoto kakase yo paununga, akupamere lodi, abenen ngan tikap tut di dok ye yepongo kidi. Inbe ongtum ye sole mot yo be kie nga ngan kuto dare dokmata. Abenen ngan tikamatung, ngan tito wong ye dare dokmata yo kie nga. Lebe kutumanay ditol dol nga, ngan kukawa loom le atumol mol, be kulundi. Inbe kurata betanga le dok mukungan, longan be kutumanay di ye koti. Inbe kutumanay di ye betanga yo tarantatu, kebe ditol dol tipili tiap nga. Abenen ngan di koi kiri, ngan momodi. Yeso tupusketo betanga dokti apsa, yo be tuwete paidi ye, ngan tiap. Inbe kubatumanay dil dolyo tiye urada, bendi poranga, ngalapaw. A kwete pangdi be, tirawa pangdi kutomay maikidi, yeso ngale mot. Nen le kwete pangdi, a tiye urada le tinidi bese, a be nen ngandi kutomay maikidi, lodi ponane yedi. Inbe kwete pangdi, a tirawa betanga kidi kutomay maikidi, ye betanga sa yo dokti ap, ngan be, inbe ken titarko so kiri kutomay mai kiri, a tipino be, bong be tiye urata kiri dokmata. A benen ngandi kutomay mai kiri, tiwete di be, di ngan tol dol mol mol. Lekumata be titoko ma tiye urata kiri dokmata le imot nga, ngano le ye di tol dol, le tipay di putomane ike amaro. Ya in tol tani yo be ipamulidi, lekumatumanay di dol yo titarlo di merana pang yesu nga, ngan nen. Yeso, Marolono peida ye dar rokmata peiri. Ngan lale ye dar rokmata yo be pamuliri le mot. Ye sorok tiap yo be garungidi. Ngan dar rokmata tani yo yi peiri in se pombe malangana. Ngan betanga ke dar rokmata tani in iputumaneiri abenen ngan taege dar le mot yo marolono beta to tiap nga. In be tawala muriri pang suoke tana yo ikap matara mata nga. In be iputumaneiri be Raptu diri dok ye yepongo kiri. Inbe taye dara dok madi yo tarantatu ngan pang didol dol. Inbe tato dara le mot yo marolo no be tato nga. Le nokot taye banga ngan tato putumuning itani. Yeso tatara lori le atu inbe tanama so dok madi yo be pombeyi. Ngan so tani in lalyo yesu krisi be ipaye nun nga nasi pombe malangane yei. Ya in maro kiri yo enamai. Inbe toltani yo be pamulidi. Ngan krisi tani, in yatouni raya tinini, a traumate. Abenen ngani pamulidi ye nono, le mot yo paramiri nga. Inbe ye nen, abenen ngani giri nono kiri. A tayepe dao ben dil tolki yataunu, inbe tinit bese, be tayo urate yo dokmata ngan lew. Ngan nga, ole kuputumanay dil tol, ye betanga nga. Inbe kupamere lodi. Abe tito putumaning yo dokmata nga. Inbe kwede le kom mere. A kulele di e dare dokti ap yo tiye nga. Maroy tarong be, kee urata tinanga. Le kebe di toltol tita ron kudu lobo, inbe tiwil betanga kiyong, ngantiap.